Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo lásku, manželstvo a monogamiu? Tak to je moja dnešná téma v podcaste Ako ľudstvo objavovalo. Moje meno je Michaela Sálech a rada by som privítala vzťahovú terapeutku Máriu Kubišovú tu u nás. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem Dobrý pekne deň. Za pozvanie.
Tak my sme si vybrali takú tému, teda ja som si ju vybrala a dúfam, že budete mať príjemný pocit, keď sa o tom budeme rozprávať a posluchači zase príjemný pocit, keď to budú počúvať, pretože znie to možno na prvý pohľad ako nejaké klíše, máme pocit, že už o tom vieme všetko. Ale napriek tomu je manželstvo, láska, vzťahy niečo, čím neustále všetci žijeme, v čom sa neustále rýpeme a čo sa aj nejako dynamicky v čase mení. Je to tak?
Áno, podľa mňa je to veľmi krásna a večná téma. Ako vzťahy, tak aj láska a všetko, čo s ňou súvisí. Ja mám veľmi rada túto tému, takže teším sa.
Áno, a myslím, že aj vy máte svoj vlastný podcast. Takže...
Áno, ja mám tiež svoj vlastný podcast a často sú témou vzťahy. Čiže v podstate... vlastne ten podcast sa volá Vzťahy by Maja, takže tiež tam rozoberáme vzťahy, ale skôr cez takú ako ľudskú skúsenosť.
Áno, čo je vždy prínosné. A každopádne manželstvo, láska a vzťahy sa vyvíjali v čase aj z nejakého historického, spoločenského hľadiska. A určite je všetkým známe, že manželstvo v dnešnej forme, ako ho poznáme, nebolo také pred 100, 200, ani 1000 rokmi. Čo mňa ale zaujíma je, že kedy ste si vy možno ako človek a ako odborník uvedomili, že láska nie je iba emócia, ale je to skutočne kultúrny koncept.
No asi najintenzívnejšie som si to uvedomila pri mojej práci s pármi, lebo som mala možnosť pozorovať, že tí ľudia majú nejaký vzťah, nejaké prežívanie, že väčšina z nich začínala láskou, ale tá láska sa potom deje v nejakom prostredí kultúrnom a v nejakých možno aj tradíciách, aj očakávaniach, často aj predsudkoch. Čiže bolo zrejmé, že každú tú lásku nejakým spôsobom ovplyvňuje ten kultúrny koncept.
Mm-hmm. No a vlastne ten pôvodný koncept, ktorý vznikol naozaj, že veľmi, veľmi dávno, možno v staroveku, alebo jednoducho, možno, že ešte aj skôr pri tých prvých partnerstvách v období nejakého Egypta, Mezopotámie, bol celkom iný ako dnes a začínalo to možno, alebo slúžilo to možno teda v prvom rade na zachovanie rodu. A takisto aj vtedy, v tom čase, išlo o také skôr prežitie.
Hej.
Že dnes vlastne už naozaj máme tú výsadu, lebo je to výsada, pozerať sa na vzťah, na partnerstvo cez optiku lásky, intimity, sexuality, blízkosti, ale v tých časoch vlastne to bolo celkom inak. No a ja by som sa možno opýtala, že prečo boli láska a manželstvo v tom čase tak veľmi oddelené svety?
Lebo manželstvo ako koncept malo vtedy úplne inú úlohu, alebo teda nie úplne, ale významne inú úlohu, ako má aj teraz, že tam naozaj išlo o prežitie. Že keď sa tá žena dobre vydala, tak v podstate mala zabezpečenú nejakú budúcnosť a zase naopak, ak sa nevydala alebo sa dobre nevydala, tak jej budúcnosť bola dosť ohrozená. A aj tá spoločenská funkcia bola veľmi významná. Čiže keďže to bolo tak pre tých ľudí tak veľmi dôležité, tak bolo tam málo priestoru na nejakú ako keby nadstavbu, že ako sa v tom bude človek ešte aj cítiť, čo bude prežívať. Lebo celkovo v ľudských vzťahoch tá prvá úroveň je vždy bezpečie, že aby som prežila a aby som nebola ohrozená. A až potom sú ďalšie úrovne prežívania. Čiže láska vtedy tam úplne nemala miesto, lebo jednoducho bolo to zaplnené tou inou úlohou, snahou o prežitie alebo o zabezpečenie si budúcnosti.
Mm-hmm. ale možno, že aj dnes ešte niektorí ľudia takto uvažujú, nie? Že vydávajú sa, buď asi skôr ženy, predpokladám, z nejakého možno aj pocitu, že tento muž ma vie zabezpečiť, tento muž vie uživiť moje deti, že možno, že ešte máme aj takýto mindset, aj keď možno ho niekto možno trošku aj odsudzuje.
Ja si myslím, že to sa, že v ľudských vzťahoch sa evolučne až tak veľa toho nemení. Mení sa spoločnosť, mení sa tie pohľady nejako, ale samotná tá vzťahová dynamika muža a ženy sa evolučne až tak nemení. Čiže stále je to, princíp je ten, že ženy prinášajú potomstvo a dostávajú sa tým pádom do období, kedy sú zraniteľné a kedy potrebujú muža, aby tam stál a aby nejakým spôsobom im vytváral bezpečie. A stále je v nás ten aspekt, že chcem si zabezpečiť pre seba muža, s ktorým to potomstvo bude môcť priniesť v dobrých podmienkach, že na pozadí podľa mňa toto stále existuje, že toto sa nemení. A jasné, že niekedy sú tam aj také dôvody, že s niekým môže mať viac pohodlný život a s niekým môže mať menej pohodlný. A takisto aj výskumy ukazujú, že do atraktivity muža z pohľadu žien vstupuje aj to, do akej miery on je schopný zabezpečiť zdroje. Čiže to už, kto má aký motív a prečo toto chce, to je veľmi individuálne a asi je to aj široké.
No tá láska evidentne zamiešala karty, pretože predtým to bolo vlastne o niečo jednoduchšie. No a čo mňa zaujalo, bolo, že v podstate manželstvo nebol romantický koncept na začiatku a bola to v podstate stratégia. Stratégia prežitia. Myslím, že ja som sa dočítala, že v Anglosasku, v ranných kmeňoch a v staroveku okolo 11. storočia boli vlastne tieto zväzky naozaj už nielen ekonomické, ale aj politické, že tam niekde siahajú tie poznatky toho, ako sa koncept manželstva vyvíjal. Čiže áno, dedilo sa, hej, spájali sa rody, spájali sa rodiny, ale tak nemusíme chodiť tak ďaleko vlastne aj tu na Slovensku, keď si lepší roľník zobral nejakú inú roľničku, tak chcel proste, aby zveladil ten majetok a tiež asi si vyberali im rodičia tieto nevesty, čiže bolo to založené aj na takom tom odovzdávaní toho ekonomického bohatstva alebo statusu aj takej politiky, hej, že čiže manželstvo bolo skôr predmetom takej politicko-ekonomickej dohody. A čo mňa na tom zaujalo, že vlastne v tejto dobe bolo úplne normálne, že vlastne dva ľudia, ktorí sa mali zobrať, sa vôbec nepoznali, boli si takmer cudzí a nikto sa nepozeral na to, že či teda tam je nejaká sympatia alebo láska, čo je akože také absurdné podľa mňa pre nás, nemyslíte?
Z nášho pohľadu asi áno, už z našej kultúry, ale myslím si, že v Indii, alebo podľa mňa ešte stále existujú krajiny, kde stále vyberá otec pre dceru manžela, čiže
áno, aj v tých východných kultúrach. To asi nie je úplne nezvyčajné. Ale čo mňa tak zaujalo na tom, že láska bolo niečo, čo sa dialo mimo manželstva. Čiže tieto dva pojmy nefungovali spoločne, ale samostatne veľakrát, teda pokiaľ teda v tom manželstve tá láska nevznikla, lebo nedávno som sa bavila s jednou vašou kolegyňou o tom, že práve v týchto východných kultúrach ten zväzok, ktorý vznikol kvôli dohode, tak bolo aj možné zalúbiť sa do niekoho počas toho, ako spolu žili, ako spolu tvorili tú rodinu, narodili sa im deti. Čiže nie je to asi nemožné, že tá láska vie vzniknúť v takomto vzťahu.
V tom dohodnutom?
Aj v dohodnutom.
No práve, že toto ukazujú výskumy, respektíve nejaké pozorovania historické, že čím má človek menej možností, tak tým viacej sa snaží tú možnosť, ktorú má využívať. Mm-hmm. Čiže bolo celkom bežné aj to, že oni vám vybrali manžela a vy ste nemohli mať iného, iba tohto, a vy ste chceli žiť lásku, alebo chceli ste žiť blízkosť, že ľudia chcú žiť tieto emócie, lebo oni sú ľudskí, prirodzené, aj sú potrebné. Čiže vy ste tú lásku žili s tým, s kým ste tú lásku ako keby mali možnosť žiť. Čiže stávalo sa aj to, že vy ste si toho muža síce nevybrali, že nevznikla tam taká tá prvotná zamilovanosť, ako dnes sme zvyknutí na to tak, že najprv sa dvaja sa stretnú, prebehne zamilovanie, preskočí iskra a potom, keď zamilovanosť odznieva, tak sa ako vytvára láska. Lebo láska ako taká nevznikne len tak, že my sa uvidíme, že aha, páči sa mi.
Láska na prvý pohľad, hej.
Hej, vznikne nejaké, že niečo iskra preskočí, ale láska je koncept, ktorý treba ako vytvoriť. To je niečo, čo vytvoria dvaja ľudia. Čiže normálne to bolo, sú aj také známe prípady, že, alebo teda celkom to bol ako jav historický, že ľudia vytvorili lásku s tým, s kým mali možnosť ju vytvoriť. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to nie je úplne tak, alebo aspoň teda z toho, čo ja viem, že to nie je iba tak, že tí ľudia boli vlastne vtedy smutní, preto lebo oni nemohli sa slobodne a voľne zamilovať a nemohli žiť s tým, s kým oni by boli bývali, chceli žiť, že museli žiť s niekým, kto im bol ako pridelený. Iba z časti to tak je.
Mm-hmm. Ale čo je také v podstate iné, je, že v tej dobe nebol potrebný súhlas. Predpokladám, že ani zo strany ženicha, ani zo strany nevesty. A bolo to niečo, čo museli akceptovať. Hej? Čiže oni sa nad tým asi ani nezamýšľali. Že...
Áno, tak to bolo súčasť toho rituálu, no, že muž išiel požiadať otca, či mu dá dceru, a ten sa rozhodol, či mu ju dá, alebo mu ju nedá.
Čiže musel byť sympatický hlavne otcovi.
Áno.
OK. Neviem si to akože naozaj predstaviť, ale nie je to tak dávno, lebo bavili sme
nie
sa
je to tak
tým,
dávno.
Že koncept romantickej lásky funguje posledných 150 rokov, čo nie je tak dávno.
Nie.
Ale taký významný dátum, ktorý definoval to manželstvo tak, ako ho dneska poznáme v takej tej základnej forme toho súhlasu a toho konsenzu, je rok 1140, kedy benediktínsky mních Gratianus zaviedol, a bol to ako keby taký najväčší zlom v dejinách manželstva, pojem súhlas, teda manželstvo musí byť súhlasom dvoch ľudí, nie rozhodnutím rodiny, a tento súhlas musí byť slovný, teda výslovný, a manželstvo musí byť potvrdené, aby bolo platné. Čiže 1140 je asi taký dátum, kedy by sme oficiálne mohli povedať, že manželstvo je také, alebo má takú predpodobu ako, mm-hmm. ako dnes. V princípe fungovalo to tak, že predtým stačilo, aby sa rodiny dohodli, kto si koho vezme, pár bol prítomný na obrade a ich vôľa nikoho nezaujímala. No a toto bol prvý moment v dejinách, kedy sa do manželstva vniesla tá osobná sloboda. A nie teda, nebola to ešte stále romantika, hej, ale bola to minimálne slobodná vôľa dvoch ľudí. Takže toto bol taký ako keby taký prelom. No a mňa by zaujímalo, že ako sa môže žiť ľuďom, ktorí napríklad sú v tom zväzku nedobrovoľne, hej? Lebo to je naozaj niečo nepredstaviteľné. Mm-hmm. Asi sa to nedeje už dnes, neviem, myslím tejto našej mm-hmm. spoločnosti a civilizácii.
A deje sa to podľa mňa ale z iných dôvodov. Mm-hmm. Že napríklad z takých, že nevyberiete si toho, koho úplne chcete. Alebo kývnete, poviete áno niekomu, z nejakých iných dôvodov, alebo bojíte sa, že už nikto iný nepríde, alebo si poviete, že však veď možno on sa zmení, alebo možno sa ona zmení, a veď keď budeme spolu a keď budeme mať deti, bude to inak. Čiže podľa mňa, keď ľudia urobia rozhodnutie, ktoré nie je úplne v súlade s nimi.
Čiže tak, je skôr racionálne?
Buď skôr racionálne, alebo z nejakej obavy, že nie je úplne, nie je to úplne tá ich vôľa, taká tá bazálna, že áno, toto chcem, tak potom sú často v tom vzťahu nedobrovoľne, lebo proste uvedomujú si, že tam nechcú byť, že sa im nedarí naplňať tie vzťahové potreby a veľakrát ľudia, je zrejme z toho, čo ja teda sa rozprávam s pármi denne a vidím, že ten človek v tom vzťahu vlastne nechce byť, mm-hmm. ale má veľmi veľa dôvodov, kvôli ktorým sa bojí opustiť ten vzťah. Často ľudia uvádzajú, že sú to deti, že sa boja samoty. To sú také veľmi časté dôvody. Ale je zrejmé, že ten človek by veľmi rád ten vzťah opustil, že ho ten vzťah zaťažuje. Čiže podľa mňa stále existujú ľudia, ktorí sú vo vzťahoch, ale nie sú tam ako keby dobrovoľne, že nie sú donútení, nikto ich nenúti, ale sami nemajú ten potenciál ten vzťah opustiť.
To je možno taký ten tlak, ktorý si robíme na seba sami. Ale keď si predstavím to, že napríklad v roku 1563 Tridentský koncil rímskokatolíckej cirkvi prišiel s tým, že manželstvo je sviatosť, tak ako keby mám taký pocit ja, že uvalil na to manželstvo ešte také ďalšie bremeno,
áno.
Keď ste si niekoho zobrali, tak neexistovalo už z toho vystúpiť. Čiže už to bol taký, povedzme, že až údel, dá sa povedať, že vidíte to aj dnes, že ľudia vnímajú to manželstvo ako tak intenzívny záväzok, možno, že sú aj veriaci a nechcú sa rozvádzať.
Ja skôr počúvam často od ľudí, že keď sa dospejú do štádia, že už v tom vzťahu nechcú byť, lebo jednoducho prišli k takému poznaniu, že nie je to, čo im prospieva, alebo jednoducho už alebo už nevládzu, už tam nevedia byť, tak často hovoria, že majú pocit zlyhania. Mm-hmm. Že niečo som nedokázal, niečo som nezvládol. Že je to prezentované ako hodnota, že keď sa raz rozhodneš, keď raz prihlásiš pred svetom, náboženstvo hovorí, že pred Bohom a pred ľuďmi slúbiš, že budeš s touto ženou, budeš s týmto mužom.
Dobrom aj zlom.
Dobrom aj zlom, presne. A potom to jeden z nich chce opustiť, tak má pocit, často pocit viny, často ľudia musia prechádzať cez tento pocit viny. Že ja som niečo nedokázal, niečo som nezvládol, zlyhal som. To býva veľmi ťažká situácia. A za mňa, ja to teda ako zlyhanie nevnímam, ja to vnímam tak, že keď človek neurobil úplne rozhodnutie v súlade so sebou, tak je v končnom svetku až nemožné tomu rozhodnutiu dostať, lebo to by potom chcelo stálu námahu ísť proti sebe. Mm-hmm.
Teraz sa normálne nad tým zamýšľam, čo hovoríte. Každopádne tie manželské sľuby, a to v dobrom aj zlom, v zdraví aj v chorobe, kým nás smrť nerozdelí, ono to je veľmi romantické, keď si to sľubujete. A za tieto sľuby môže Thomas Cranmer, čo bol arcibiskup z Canterbury, ktorý vlastne vo svojej knihe Book of Common o tom píše, bol to rok 1549. A vlastne to je už skoro, koľko, je to viac ako 500 rokov, mm-hmm. Kedy vlastne sa stále na to takto pozeráme, že ten zväzok, asi to tak aj je v praxi, vzniká z lásky, zo zamilovanosti, tak by to teda asi malo byť. A potom prichádzajú tie ťažké veci v živote, ktoré súvisia s tou ekonomikou, logistikou, deťmi a ľudia často o tú lásku možno po tej ceste prídu. Mm-hmm. A práve tieto sľuby, ktoré si dávame na začiatku, možno sú príčinou toho pocitu zlyhania, že vlastne ja som slúbil, že budem s tebou do konca života a ja to proste nedokážem, alebo teda chcem to veľmi dokázať. Že stretávate sa aj s niečím takým, že ľudia to chcú proste zvládnuť a naučiť sa v tom vzťahu byť šťastný za tých ťažších okolností?
A niektorí to chcú zvládnuť a niektorí sú takí akože aj sklamaní, že sa im to nedarí. Ja som toho názoru, že pre dobrý vzťah len láska nestačí. Láska je síce veľmi dôležitá ingrediencia a je to ako veľmi dobrá možnosť vo vzťahu v manželstve žiť lásku, lenže na to, aby tá láska mohla sa rozvíjať, je treba, aby tí ľudia mali aj potenciál, nazvíme ho, že osobnostný. Lebo keď oni sa nevedia dohodnúť, nevedia spolupracovať, sami nemajú tieto kvality, tieto schopnosti, tieto zručnosti, aby tieto veci, to prostredie pre tú lásku vytvárali, tak oni ju, vlastne oni to nedokážu vytvoriť. Čiže tá láska je, ja to často prirovnám, že to je ako nejaká kvetinka, rastlinka. Čiže ona je živý organizmus. A my ako... My tú lásku síce, my to zamilovanie je také semienko v tej pôde, hej? Ale my už potom sa o tú rastlinku musíme starať, aby ona rástla, aby kvitla. A to, ako to my robíme, ako sme schopní, akí sme schopní záhradníci, tak podľa toho nám tá láska vykvitne a často nám zoschne, no. To je veľmi častý jav a ľudia sú potom takí strašne smutní, že aké to bolo na začiatku, že ak sme sa ľúbili. Často hovoria, však na začiatku to bolo inak. Áno, len nestačí len sa zamilovať, ale podľa mňa schopnosť lásky je aj akási schopnosť človeka vytvárať slobodu alebo schopnosť, alebo to, aký dokáže mať človek vzťah k sebe, ako dokáže milovať seba, tak dokáže potom aj vytvárať lásku s niekým iným. Čiže je to celý proces, a je širší.
Čo vlastne v prípade, že tí ľudia sa naozaj veľmi snažia, ľúbili sa, komunikujú, ale naozaj, že ostanú v podstate len partnermi, blízkymi ľuďmi, až možno na takej rodinnej úrovni a skrátka, áno, záleží na spoločnej budúcnosti, majetku, deťoch. Ale tá láska tam už proste, tá romantická láska tam nie je, pretože my žijeme naozaj vo svete, kde romantická láska je nejaký ideál, dá sa povedať. A potom tým možno aj trpíme, že vlastne my nesplňame tieto kritériá alebo nie sme schopní byť stále do toho partnera zamilovaní. Je to vôbec reálne podľa vás?
Zamilovanie sa popisuje ako určitý stav, ktorý je veľmi, je to, v podstate je to taká ako chemická reakcia, ktorá prebieha v organizme, keď sa dvaja stretnú a preskočí tam tá iskra, ale zamilovanie je čas, ktorý vlastne nám pomáha odburávať tie obranné mechanizmy, aby sme my mohli vytvoriť tú blízkosť, aby sme sa mohli k sebe priblížiť. Vlastne to zamilovanie nás pripravuje na to, aby sme neskôr mohli začať vytvárať spolu lásku. Čiže zamilovanie je taká, že je to vlastne ľahké, že to sa môže stať hocikomu, že na to nič nepotrebujete, len sa ako biologicky nejako stretnú dve entity, a teda nie len biologicky, samozrejme, že aj mentálne, že niekto má také vzorce, ktoré poznáte a ľahšie sa k nemu priblížite. Čiže zamilovanie odznie určite u každého, čiže to nemôže trvať večne. A pokiaľ ľudia nedokážu zo zamilovanosti prejsť do lásky, tak obyčajne tie vzťahy potom začnú veľmi strádať. A to je znovu to, čo hovorím, že ak tam nemáte ten predpoklad, alebo sa vám to z rôznych iných dôvodov nepodarí, tak jednoducho ten vzťah trvá kratšie. A ešte by ste aj hovorili, že čo vtedy, v tých dlhodobých vzťahoch, za mňa nie je nikde povedané, že akú formu láska má mať. Láska môže mať aj formu, že sme trebárs viac priatelia, alebo že nejak spolu chceme kráčať, ale tá romantická časť sa z toho stratí alebo sa nejako redukuje. Čiže to býva ako taký sprievodný jav dlhodobých vzťahov. No. Mm-hmm.
No a potom, keď sa to teda nepodarí, prichádza rozvod. A to je tiež koncept, ktorý je súčasťou manželstva, pretože je to moment, ktorý, alebo rozvod predtým proste neexistoval. Hej? Čiže ľudia sa nemohli rozísť, boli spolu, boli manželia, mali ostať spolu do konca života, či už to bolo z pohľadu možno nejakého náboženského alebo teda kultúrneho, spoločenského, rozvodne existoval. A to sa zmenilo v 17. storočí, v roku 1670 sa udial prvý parlamentný rozvod v Anglicku. Bol to John Manners a Lady Anne Pierpont, aby sme to tak nejak zadefinovali historicky. A v podstate v roku 1858, to je rok, kedy sa dalo, čo je akože dosť neskoro odvtedy, 19. storočie sa dalo poprvý raz rozviesť cez súd. Keď som si študovala túto tému, tak vlastne ma zaujalo, že ani na Slovensku pred rokom 1950 rozvody buď teda neboli, alebo boli prísne obmedzené, pretože na Slovensku platil cirkevný právny systém, ktorý vnímal manželstvo ako nerozlučiteľnú sviatosť a bolo to možno len výnimočné. Ale súčasne rozvod ako taký bol moment, kedy sa mení definícia manželstva z povinnosti na priestor osobného naplnenia a je to aj moment, kedy vlastne z neho môžeme odísť. Čiže je to taký veľký milník z pohľadu, mm-hmm. z pohľadu manželstva a patrí k tomu aj rozvod. Ako vlastne je to vo vašej praxi a kancelárii, že určite za vami prichádzajú páry s rôznymi problémami, rôzneho charakteru a ostávajú tí ľudia spolu aj v tých ťažkostiach alebo je tam väčšia tendencia možno dnes sa rozchádzať?
Z môjho pozorovania to tak je, že celý svet tak funguje dnešný, že keď niečo nefunguje, tak si idete kúpiť nové. Čiže je tej rozvodov je veľmi veľa, však štatistiky uvádzajú, že viac ako 50% manželstiev sa rozvádza. Čiže neviem, je to taká možnosť. Ja nie som úplne proti tomu, lebo na druhej strane, keď niekto v tom nechce byť a je mu v tom ťažko, tak prečo by nemal mať právo alebo možnosť urobiť to, čo pre seba potrebuje? Že držať niekoho v tom, v čom nechce byť, mi príde, že to nikomu neprospieva. Ale niekedy je to taká rýchla možnosť. Za mňa by sa dali mnohé vzťahy vyliečiť alebo respektíve vyladiť. Ale je to dosť veľká mentálna práca pre ľudí, no, že počase sa ukáže, že tie vzorce úplne nie sú funkčné, že tým ľuďom sa tam nedarí, je to už namáhavé, tak sa snažia z tej námahy nejako obziknúť, nejako sa z toho dostať von. A často to ani rozvod nevyrieši, lebo keď nevyriešite tie vzorce, neporozumiete im, tak máte tendenciu hraničiacu s istotou, že znovu nadviažete vzťah podľa tých istých vzorcov. Čiže neviem, za mňa, ak ten vzťah, ak tí ľudia naozaj, že neboli kompatibilní a vôbec to manželstvo nemalo vzniknúť a vzniklo, tak je to podľa mňa dobrý nápad sa rozísť, ale ak tam tá kompatibilita existovala, tak za mňa je hodnotné na tom aj pracovať. No,
mm-hmm. ale... no a vlastne, čo sa týka rozvodu, tak vlastne pred tým rokom 1858 bolo rozviesť sa veľmi náročné aj z toho pohľadu, že muselo sa dokazovať, väčšinou žena musela dokazovať, že tam dochádzalo k nejakej patológii, k nejakej krutosti, nevere, bigami, incestu, hej, že čiže bola tam táto zložka. Súčasne rozvie sa bolo ekonomicky nemožné pre tú ženu a vlastne spôsob žitia, aký máme dnes, aj tá väčšia samostatnosť žien v tých vzťahoch je vlastne taký faktor, ktorý zrejme to asi ovplyvňuje, nie?
Významne.
Významne z toho pohľadu, že žena má, ešte stále je veľa žien veľmi závislých od partnerov, aj keď teda nepracujú, sú na materskej, čiže je to asi náročné, ale nie je to nemožné.
Hej.
Takže vidíte tam aj možno túto metriku, alebo tento indikátor, že táto samostatnosť žien a tá väčšia schopnosť postarať sa o seba aj vlastne ekonomicky podporila to, že tie ženy odchádzajú? Odchádzajú aj ženy z manželstiev?
Jasné. Áno. Ja si myslím, že to, áno, že to veľmi ovplyvňuje, ale ja tieto vonkajšie faktory ako keby nepovažujem za až také veľmi významné, lebo keď naozaj chcete, tak odídete a nezastaví vás nič. Hej. Že to je podľa mňa veľmi výnimočné, že by tento faktor bol až taký nosný.
Mm-hmm.
Lebo človek chce v prvom rade prežiť a cítiť sa bezpečne. Čiže toto sú podľa mňa atribúty. To, či už dneska už nikto nie je v situácii, že by nemal čo jesť, alebo že by jeho deti zomreli hladom, hej. Čiže taká doba nie je. Ale môže to byť ako ekonomicky náročnejšie, keď sa rozidete. Ale ja by som to nevidela, tieto faktory ako nosné. No. Ale je možné aj to, že ja skúmam a primárne sa sústredím na tie vzťahové faktory, tie vzťahové vzorce. A za mňa to, čo rozhoduje, je emócia.
Mm-hmm.
Čiže vy keď nechcete, tak proste nechcete.
No a z tých štatistik, ako ste spomínali, tak ja som došla k takým číslam, že súdy ročne evidujú viac ako 10 000 podaných návrhov a rozvedú približne 8 400 manželstiev. A najčastejším dôvodom je dlhodobý rozpad alebo rozdielnosť povah, názorov a záujmov. A táto príčina tvorí takmer 70% všetkých rozvodov. Mm-hmm. Čiže že naozaj ten well-being v tom vzťahu je niečo, čo kedysi bolo úplne, nechcem páči, nepodstatné, ale nikto sa na to nepozeral. Boli tam iné faktory, ktoré boli dôležité a človek sa asi tak obetoval pre túto inštitúciu manželstva, ale dnes už je to dôležité. Nestáva sa potom často to, že človek potrebuje milovať, byť zamilovaný a že potom ľudia vlastne, keď cítia, že to odoznieva v tom manželstve, zamilujú sa inde a že sa to tak cyklí, že proste hľadajú stále ten dopamín z lásky? Vidíte aj niečo také možno?
Určite aj to je jeden z faktorov, ale myslím si, že teraz je taká doba, že my od tých vzťahov chceme strašne zase veľa. Že podľa mňa my od tých vzťahov chceme to, čo nám, podľa mňa oni reálne ani nie sú schopné naplniť vzťahy ako také. Že my chceme, aby ten partner bol náš kamarát, aby bol milenec, aby bol bezpečný, aby som s ním mohla robiť všetko, čo ja chcem robiť. Podľa mňa až taká kompatibilita, podľa mňa ani nie je možná, aby toto človeku naplnila všetko, čo dneska, aké nároky na vzťahy my máme. Neviem, čím sa to stalo, ale vlastne sa to tak vyvinulo. No a potom, keď nám tie vzťahy to nie sú schopné naplniť, tak začíname byť nespokojní, začíname byť deficitní a začíname hľadať, skúšame to hľadať niekde inde, lebo to chceme, lebo chceme, aby nám to vzťah naplnil.
A ešte, čiže hľadáme nejakého, po anglicky sa to bude soulmate, hej? Že niečo také, a to je zase možno nejaký ideál, ktorý...
Ne, presne. K ideálu sa dá smerovať, ale podľa mňa k ideálu sa prísť nedá. A ešte ďalšia vec, ktorú ja vnímam vo vzťahoch, že ľudia málo myslia na to, že potreby je možné si naplňať aj mimo vzťahov. Teraz nemyslím, že nájdete si frajera, ale myslím to tak, že každý máme aj nejaké osobné individuálne potreby ako jednotlivci a že my si môžeme, a podľa mňa je to veľmi prospešné, vytvárať vlastné zdroje nejakého uspokojenia, nejakej sebarealizácie, dokonca zdroje radosti aj šťastia môžu byť aj individuálne a pritom my môžeme spolu žiť a zdieľať potom toto prežívanie spolu v tom vzťahu. Ale my keď to chceme všetko vyždímať z toho vzťahu, tak ja si osobne myslím, že to akože nie je možné.
Taký nedosiahnuteľný ideál. Hej. Ja som teraz nedávno videla talk show alebo podcast, myslím, že to je Oprah Winfrey, má takýto podcast, ktorý je videopodcast a mala tam hostku, určite vám veľmi dobre známu psychoterapeutku belgickú, ktorá ale pôsobí v USA, volá sa Esther Perel. A je to taká, myslím si, že aj z pohľadu vzťahov, témy nevery a intimity, taká akože naozaj, že autorita. A presne povedala to, čo ví, že trošku teatrálne, naozaj všetci sa tam smiali, že my dnes chceme, aby ten partner bol skvelý milenec, šofér, kuchár, logistik, psychoterapeut, coach, proste, že kúzelník, hej. A že vlastne, keď nachádzame nejaké odlišnosti v tom, že čo mne sa páči a tomu partnerovi nie, tak to vnímame ako negatívum a nejaký zlý, nazvime to, že red flag, že ja neviem, ja rada športujem, on nie. Tak skrátka nás to dáva ako keby od seba, ale v skutočnosti, presne ako ste povedali, že to naplnenie môže prísť mimo toho vzťahu, čiže nájdem si kamošku, s ktorou budem cvičiť a teda toho muža nechám na tom gauči, hej, teda pokiaľ mi úplne neprekáža, že má neviem aké brucho, hej, že to je zase ako keby druhá zložka tej sexuality a intimity, ale bolo to naozaj také na zamyslenie, že áno, že my chceme, teraz budem hovoriť za seba ako za ženu od tých mužov, aby bol skvelý otec, aby bol môj terapeut, aby bol môj sparring partner na všetko, na šport, na cestovanie, aby sa s ním skvelo rozprávalo, ešte ideálne, keby aj varil, aj upratoval, proste ako ja, hej, že proste, že naozaj asi, naozaj chceme veľa od seba.
Myslím si, že hej, a potom prichádza tá nespokojnosť a ideme zase nejaké rýchle riešenie, aby sme toto mohli mať, lebo však ako my na to máme právo.
Čiže toto je niečo, s čím sa dá pracovať a čo vlastne v tej vašej praxi robíte, ale potom sú určite veci, ktoré, alebo faktory v tom vzťahu, ktoré sú neakceptovateľné, ktoré nejaká toxicita, nejaké násilie, nejaké zneužívanie, nejaké proste ťažké veci, kedy asi ten rozchod, rozvod je niečo nevyhnutelné. Hej, ale my sa teraz naozaj rozprávame skôr o tých témach, ktoré nás privádzajú k tomu rozvodu z pohľadu nejakého vnútorného naplnenia šťastia, hej, že aby sme to nejako rozlíšili, čiže nie asi každý vzťah sa dá zachrániť.
No, to je veľmi taká filozofická otázka. Ja niekedy hovorím, že si myslím, že keď dvaja chcú, tak sa to dá, ale záleží asi aj na intenzite toho chcenia a aj na možnostiach tých ľudí. Mm-hmm. Lebo vy síce môžete chcieť byť s tým človekom a môžete veľmi chcieť jemu naplniť jeho vzťahové potreby, ale vy na to reálne nemusíte mať normálne, že kapacitu. Vy by ste mu to veľmi chceli naplniť, ale vy to jednoducho nedokážete. Takže
snažím sa predstaviť to v praxi, že čo to asi znamená, že to nedokáže. Že...
Ja neviem, dnes som mala taký pár, to ako môžem, že ona bola taká tá dynamická, rýchla žena a on bol taký ten pomalší.
A nebola som to ja, že?
Nie, Miška. Okay. A že on bol taký ten a ona aj tak povedala, že bože, že ja jej nechcem zase povedať, že úplne som sa bál jej povedať, že na niečo, že musí počkať, že stále jej hovorím, že musí počkať, že mne je to nepríjemné. A jej je tiež nepríjemné, že na neho stále čaká. Ale fakt je ten, že tá dynamika je taká, že ona má veľa životnej energie, má menej obrán, proste inak funguje tá osobnosť. A on o ňu síce miluje, aj by jej doniesol modré z neba, ale on cez tie svoje obrany neprejde, alebo trvá mu to. Jednoducho, bo videla
nemá
som...
Nemá kapacitu.
Videla som dvoch ľudí, ktorí chcú byť spolu, chcú byť v tom kontakte, ale viete, ten kontakt to je každodennosť. Vy ho každodenne potrebujete nadväzovať a udržiavať. A keď stále ste v tomto rytme, tak je to mimoriadne namáhavé. Ale teda videla som na týchto dvoch ľudí, že aj ona s ním chce, aj on s ňou chce. Čiže to chcenie tam je. Ale realizácia toho chcenia je veľmi, veľmi náročná. Uh-huh. Dynamika tých osobností je takáto. Samozrejme, že keby sme išli ďalej, každý môže so svojou osobnosťou robiť, aby sa zbavoval tých svojich zábran, aby bol autentickejší, aby bol schopný ten kontakt nadväzovať rýchlejšie, dynamickejšie. To všetko sa dá robiť, ale toto sú veci, ktoré sa hýbu veľmi v čase, možno aj v rokoch, no.
Mm-hmm. Takže už išli do takej naozaj že intenzívnej roviny, takej terapeutickej. A ja som za to vďačná, lebo ono v podstate je to krásny odkaz, že na veciach sa dá pracovať, ale niekedy, keď to nejde, tak to nejde.
Áno.
A netreba si to možno asi vyčítať, že treba sa asi len slušne si povedať, že už proste ten vzťah sa naplnil a nemá pokračovanie, hej, že proste niečo si tí ľudia odovzdali a už proste to... je to také smutné, ale dá sa to asi akceptovať, že aj oboj strane. Ale to sa bavíme asi o rovine, že tí dvaja ľudia sú veľmi vyspelí a dobre komunikujú, áno?
Áno, je fajn, keď si to dokážu jednak aj u seba, každý u seba uvedomiť. Viete, aj priznať si to, že v tomto vzťahu nemám dlhodobo to, čo potrebujem, že tie moje vzťahové potreby nie sú tu dlhodobo uspokojované a tento človek je veľmi dobrý človek, ale moja realita života s ním je takáto. Čiže teraz čo? Ten vzťah pre mňa stráca význam. Lebo vzťah je okrem tých funkcií, o ktorých sme sa bavili, bezpečie, historických, z ktorých vychádzal, že má aj tú ekonomickú aj spoločenskú funkciu, aj teda máme deti a toto všetko, tak v tej rovine mentálnej ten vzťah je kvôli tomu, aby som mala človeka, ktorý je schopný mne naplniť to, čo ja potrebujem. Inak mi ten človek vlastne, keď sa to tak zoberie, neslúži. Aj keď nechcem to tak povedať, že niekedy je to, že dobre, neslúži mi to, ale chcem to, lebo
chcem to zvládnuť.
Aj ho chcem zvládnuť, aj však dobre, milujem ho, je moták, ale dobre, motá sa, ale mám ho rada, lenže časom zase zisťujem, že aha, len moje potreby sú dlhodobo frustrované. A teraz, čo ja s tým urobím? Že ako to ja príjmem? Že aj ja to môžem prijať, že on, áno, túto v tomto vzťahu to jednoducho nejde. Ja sa voči tomu človeku nepreviňujem, ja jednoducho musím sledovať, moje potreby si dokážem zabezpečiť iba ja. A ak túto to nejde, myslím aj vzťahové, ak to túto nejde, tak to je realita, ktorú beriem do úvahy. No.
Láska je komplikovaná, ale aby sme to zdatovali opäť, tak vlastne láska ako základ manželstva sa etablovala v 19. storočí vo viktoriánskej ére, pretože viktoriáni milovali romantiku a takto bolo prezentované vlastne manželstvo kráľovny Viktorie s princom Albertom, ktorí vlastne sa zobrali z lásky, čo v monarchii je také netypické. Ale bolo to presne to obdobie, kedy už aj stredná vrstva začala odmietať obchodné sobaše a vlastne legitímnym dôvodom na manželstvo bola láska. Čiže tam niekde by sme zadatovali ten koncept manželstva alebo sobašov z lásky, čo je vlastne tých 150 rokov. A je to vlastne, ja by som povedala, že taký mladý koncept, čiže ešte sa v tom, z historického, ale v zásade ešte stále sa v tom možno hľadáme. Mm-hmm. Je to tak, že ešte to akože, dobre, 150 rokov pre človeka je veľa, ale pre spoločnosť asi
to
nie.
To je nič.
To je nič.
Jo.
Tak čo na to poviete? Hľadáme sa ešte stále v tých modeloch, že čo nám vlastne funguje v živote? Mm-hmm. Že ten jeden partner jediný pre nás je to, kde máme byť šťastní, alebo už prichádza možno do tých modernejších verzií a z nejakého spochybňovania, možno aj monogamie. Ako to vidíte?
No, tak my teraz tým, ako sme inteligentní veľmi a máme prístup veľmi rýchlým informáciám, tak my sme aj tak viacej odvážni a my si dovolíme spochybňovať trebárs aj historický model a máme odvahu skúšať, že ako by sa žilo trebárs inak. Čiže tieto možnosti prichádzajú a podľa mňa my ich zakúšame a aj nám to doba dovoluje. Takže tento čas, čo my žijeme, prináša zo sebou obrovské možnosti objavovania a podľa mňa sa to týka aj konceptu manželstva.
Mm-hmm. No a poďme teraz načrtnúť monogamiu, ktorá je aj ideálom v podstate. Je to niečo, čo naozaj asi všetci chceme, že byť s tým jedným človekom, byť mu verný. Ale mnohým to nejde. Hej, že, čiže potom sú, vznikajú rôzne komplikácie vzťahové, neverí, alebo teda odchody, ale existujú aj vzťahy, kde tá aj dnes, teda už dnes, kde monogamia a nie je jediný koncept, ktorý sa dá žiť, aj keď pre niekoho je to možno nepredstaviteľné. A teda moja otázka je na vás, že či je podľa vás monogamia teda prírodzená, alebo je to tiež nejaký spoločenský konštrukt?
Takto, no. Na takto položenú otázku ja by som sa viac prikláňala k tomu, že je kúsok viac spoločenský, lebo podľa mňa túžba ako taká je prirodzenejšia túžiť a naplňať si túžby. Ale fakt je ten, že tá monogamia sa ukazuje ako veľmi funkčný model žitia, preto lebo ona zabezpečuje bezpečie. Mm-hmm. Čiže ukazuje sa, že ak do toho vzťahu prichádzajú iní ľudia, tak je to veľmi ohrozujúce pre ten vzťah a pre jedného asi vždycky viac, ale pre obidvoch. Čiže monogamia je taký ako bezpečný model vzťahov. Túžba je síce, možno, že je kúsok viac prirodzená, ale túžba je veľmi nestabilná, lebo ona funguje, ona je sítená rizikom, novosťou a tak ďalej. Čiže ja neviem, že či by sa dlhodobo dalo takto žiť a ukazuje sa, že monogamii sa dá žiť dlhodobejšie. No. Takže,
ale nie je to jediný model.
Určite to nie je jediný model, ale čo som sa touto témou zaoberala, aj som čítala o takých rôznych komunitách, kde to skúšali, aj teda, jak sa rozprávam vlastne denne s ľuďmi, je to veľmi náročné. Ako, že,
žiť polyamóriu napríklad.
Je to podľa mňa veľmi náročné a málo kedy je to výsledok, že nejakej slobody, že slobodne to žijeme. Väčšinou je to
kompromis?
Ani nie, že kompromis, ale že človek niečo potrebuje hľadať niekde, hej, že a dobre, v takýchto vzťahoch má možnosť si to ísť von pohľadať, si to zabezpečiť, že nie je zviazaný niečím, hej, že nie je to, ukazuje sa, že pre ľudí, že ja si myslím, že to by bolo možno žiteľné pre ľudí, ktorí sú fakt, že zreli osobnostne. Mm-hmm. Že by uniesli takú veľkú mieru rizika takéhoto bytia.
Prípadne, keď sú tam ešte aj deti, tak je to zase o niečo
samozrejme, komplikovanejšie. Samozrejme, tým je to komplikovanejšie. No.
Ono v podstate, čo sme nepovedali, ale asi to z toho vyplýva, to manželstvo bolo v tom aj bezpečné, že vlastne to otcovstvo rodu bolo istejšie, keď proste naozaj tá žena mohla mať iba toho jedného partnera. Už u mužov to bolo inak, v tých dávnych kultúrach muži zvykli mať, akože tolerovalo sa to, keď mali milenky, alebo keď mali viac žien, v niektorých náboženstvách je to dodnes v podstate. Čiže, ale pokiaľ ide o ženu, tak tá žena to mala spoločensky tak jasnejšie nalinkované, že ty proste môžeš mať len toho jedného muža, lebo s ním budeš mať deti, otec je istý, rod sa zachová, čiže asi aj tento koncept toho bezpečia možno zohráva nejakú úlohu v nás stále, že máme to niekde podvedome zakotvené. Hej, že
vám to stále presakuje, lebo stále sa na to tak nejako díva, že muž, keď má aj milenku, tak to nie je až taký veľký prehrešok, ako keď má žena milenca. Že táto, takáto ako neférový pohľad na nás, na ženy stále existuje.
Stretávate sa s tým?
Jasné. Hej. Jasné. Ukazuje sa, ale podľa mňa to je normálne dané, že aspoň ja to pozorujem, ale myslím si, že to takto v ľudských vzťahoch funguje, že keď má muž milenku, tak tie ženy to ako keby nejako ľahšie dokážu prejsť tým, ako naopak. Že muži sú v tomto veľmi takí ako zraniteľní, alebo nechcem povedať, že vlastnícky, ale prežívajú to oveľa ťažšie.
Mm-hmm. tak je to také narušenie vlastne aj nejakého historického postavenia muža, ktorý má byť ten, tá hlava rodiny.
Ano.
Asi to ego zranenie je tam potom o niečo, niečo väčšie, lebo je to tak spoločensky možno zaužívané už roky, roky.
Hej, no.
Takže, ale to je veľmi náročná téma. Ale čo vlastne mňa zaujalo je, že rozpráva sa o tom často, že vlastne Gen Z, alebo táto nová generácia mladých ľudí už sa nechce až tak veľmi rýchlo sobášiť. Kedysi napríklad moja mama mala sobáš v 20 rokoch, mala 21, 22, keď som sa narodila ja. Dobre, ja som bola výnimka, ja som mala svadbu tiež pomerne skoro, okolo 24, myslím, ale už moje rovesníčky sa vydávali tak pred 30-tkou a dnes je úplne bežné, že sa ľudia sobášia po 30-tke a majú deti neskôr. Čiže niečo sa tam opäť mení v tej spoločnosti. Mm-hmm. A tie tendencie sú zase trošku iné.
Dokonca sa pribúdajú páry, ktoré sa vlastne nesobášia. Oni sa nechcú sobášiť. Normálne manželstvo ako odmietajú. A zaujímavé je aj to, že pribúda stále viac ľudí, ktorí chcú a žijú single. To je tiež taký fenomén tejto doby. No.
Žijú single, ale majú vzťahy.
To už, majú vzťahy, nemajú vzťahy. Asi majú vzťahy, ale nežijú.
Neviažú sa.
Neviažú sa, no. Chcú žiť toto.
Preto sa možno spýtam aj tak čiastočne, je ten koncept manželstva možno ohrozený, lebo možno, že ľudí sklamal, možno, že je to príliš zavezujúce, je to príliš podmienené rôznymi ekonomickými parametrami, rozísť sa je ťažké, že majú ľudia ako keby strach, alebo dá sa povedať, že ten koncept manželstva im už nevyhovuje, alebo je to len taký náznak tejto tendencie?
Za mňa už nie je až taký spoločensky potrebný, ako kedysi bol. Čiže a fakt je ten, že neukazuje sa ako až taký funkčný. No. Tým, že tá rozvodovosť je taká obrovská, že každý druhý vlastne pár sa rozvedie, takže možno, že tam je aj nejaký skepticizmus a naozaj dnešný človek nechce obmedzenia, chce žiť tak, ako chce a tie možnosti pribúdajú. Čiže ja neviem, to je veľmi široká téma, že asi my ženy chceme stále, asi vždy budeme chcieť,
svadbu a biele šaty však.
Že aby on vyhlásil pred celým svetom, že teba chcem a ty si tá. A aj tento romantický koncept tam stále je a chceme mať tie šaty s vlečkou. Proste, čo ja viem, asi to stále pre niekoho bude. Bude to ako ideál a bude to ako túžba a možno, že bude pribúdať ľudí, ktorí toto žiť už nebudú chcieť a budú možno hľadať nové možnosti, nové koncepty a ten tradičný model jednoducho zostane historický, čo ja viem.
Alebo romantický.
Alebo romantický.
Ale aby sme to skončili pozitívne, tak ročne uzatvorí manželstvo na Slovensku približne 24 až 26 tisíc ľudí, čo je teda viac než tých rozvodov zatiaľ. Tak sa tiežme a možno ja by som sa opýtala takto na záver, že ak by ste mali vy z vašej praxe povedať nejakú vec o láske, manželstve a monogamii, niečo pozitívne, niečo také plné nádeje, čo by to bolo?
Ja by som povedala, že chcela by som, aby sa ľudia učili byť intimní. Aby ľudia chceli prehlbovať intimitu a vytvárať hlboké vzťahy, lebo podľa mňa to je najlepšia vec pre život.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.